Всім привіт! Це подкаст «Добре, що ти тут». Я називаюсь Володимир Богненко, я психолог-аспірант Інституту психології. І тут ми говоримо про складні питання війни. І сьогодні я хотів поговорити саме про освіту, як навчатись під час війни, як університети розвиваються зараз, особливо університети з прифронтових міст, яким є мій рідний Херсон. Я сьогодні навіть одягнув правильну майку. І сьогодні хочу поговорити з моїм альма-матер, Херсонський національний університет, з ректоркою його. Сьогодні у нас в гостях пані Олена Чепілюк, ректорка Херсонського національного технічного університету. Вітаю вас.
Вітаю.
Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
Ну, у мене ключове питання взагалі, як університет витримав оцю всю окупацію, переїзд. Ну, це неймовірно. Я, насправді, дуже вболівав за це, і коли я бачив, в Фейсбуці слідкував за вами, я дуже радів тому, що ви витримали. І розкажіть, будь ласка, в цілому, як взагалі університет вижив і вистояв?
Так, це був такий цікавий і досить важкий досвід. Угу. Тому що, коли почалося саме повномасштабне вторгнення, я думаю, що багато хто був до того готовий. В мене, наприклад, вже місяць була тривожна валізка зібрана, і були домовленості з членами родини, що ми робимо, як ми діємо, які варіанти того, що ми робимо за різних умов. І університет наш також, мабуть, що був готовий, тому що 2 тижні в нас не було навчання, але ми підтримували зв'язок зі студентами, з викладачами, ми постійно спілкувалися, зустрічалися в Зумі, заспокоювали один одного. І коли 2 тижні сплило, ми почали навчання. Навчання в онлайн-режимі. Слава Богу, що був ковід, знаєте, такий досвід вже був. Саме навчання в онлайн-режимі, студенти були готові, викладачі були готові. Звичайно, що були викладачі, які не змогли приступити до занять за різних умов. Були студенти, які писали гнівне, яке навчання, війна в країні. Але переважна більшість зрозуміли, що це можливість трошки відволіктись, це надія на майбутнє. І в нас, якщо можна так сказати, в нормальному режимі з 2-го тижня вже було навчання. І в нас є система Moodle, вона використовується всіма університетами, але у нас там прикручена Big Blue Button, прикручена, наприклад, там канбан-дошки. Тобто дуже зручно було проводити навчання, і всі лекції, практики записувались, тому студенти, які, наприклад, не могли відвідувати вчасно заняття, вони могли приглядати лекції. Тому така.
І університет переїхав, і зараз...
Він не одразу переїхав. Ми працювали в Херсоні. Я була в окупації 41 день.
Про це окремо я хочу вас розпитати. Давайте.
Так. І частково викладачі виїхали з Херсону, частково залишились. Але всі працювали онлайн. Студенти, точно так же.
Розкажіть про ваш досвід окупації і як в цілому, не перший гість вже у мене, який має досвід окупації, на жаль. І кожен по-своєму проживає, але сам досвід, важливо його і проговорювати, щоб інші люди, яких він теж є, бо він дійсно непростий, важкий і травмуючий. Таким чином ви допомагаєте і самі перепроживаєте, і цей травмуючий ефект зменшується. І іншим допомагати. Тому
як стати, до речі, згодна, це дійсно така терапія. В нас був план, чіткий план, що ми 3 родинами сідаємо на 2 машини і виїжджаємо з Херсона, як тільки там, якщо, не дай Боже, все почнеться. І сталося так, що я не була вдома. Мені зателефонував чоловік в 5 ранку, сказав, почалося. Я зібрала речі, його дочекалася, він мене забрав. Мама була на дачі 40 хвилин від Херсона. І так сталося, що поки ми збиралися і чекали на сестру, яка привезла маму, вже почалися постріли, вже над нами все літало. Я живу в Антонівці, тому ми перші, на жаль, зустріли весь цей жах, причому з мого вікна отак от видно Антонівське місто. І я вважала це перевагою і чудовим краєвидом. Ну, зараз, на жаль, розуміємо, що не зовсім так.
Для всіх, хто не в курсі, Антонівка – це прямо біля Дніпра, біля Антонівського мосту, який став сумнозвісний, на жаль, який підірвали.
Так, який був воротами, через які ці заходили. Зайшли. Так. От саме тому, ну так, вийшло, що першу добу ми провели в підвалах, але потім виїхали в центр Херсону і вже жили там от 41 добу. І ми відвідували мітинги до останнього, коли почали використовувати сльозогінний газ. І, до речі, я потрапила в ту хмару. От, і вже після того ми зібралися, в нас малі дівчата, 19 і 15 років. От, і ми зібралися і поїхали. І це було теж так досить важко, тому що тато в нас, от йому зараз 86 років, от, був тато, якому було важко. В нас було двоє котів, які орали так, що, знаєте, я ні про що інше не думала. То для мене сам процес, коли ми от проходили ці всі блокпости і решта, я його майже не пам'ятаю, я пам'ятаю тільки кота, який орав. От, і...
Цікаво, тому що я зустрічаюся, ну, часто з херсонцями, і якщо вони виїжджали з окупації, то цей досвід евакуації, вони прям досить добре пам'ятають, там, скільки блокпостів було, хто стояв. А, ну бачите, все-таки...
Пам'ятаю, так.
Як це проходило? Типу, це... Швидко ви виїхали, як ви?
Ми виїхали досить швидко, о 3-й годині, тобто ми в 5-й виїхали, і о 3-й ми вже були, ми вже побачили перший наш блокпост, і сльози були, хлопці нам дали. О 5-й ранку виїхали, в 3-й дня ми вже побачили наш перший блокпост, хлопці нам дали яблуко, ми так ревіли, це було таке щастя, і да, ми заїхали одразу в АТБ, і теж такий спогад. Коли ми виїжджали, в нас була прям така процедура знайти їжу. Ми кожного ранку розходились в декілька сторін, от, і кожен там щось шукав, таке, що можна було добути і принести додому, це прям такий квест був. І коли ми виїжджали, я пам'ятаю супермаркет, який був порожній, майже абсолютно порожній, і були тільки от такі от холодильники з морозивом. І коли ми виїхали, і перше тебе, куди ми зайшли, там були всі продукти, заповнені полички, і були пусті ці холодильники з морозивом. Це такий спогад теж яскравий дуже.
Це десь початок квітня, да, виїжджали, виходить?
6-го, так.
Так. Дякую за те, що ділитесь цим. Давайте про освіту поговоримо. Як навчатись під час війни? Ну, давайте спочатку про університет. В цілому, наскільки він... Як взагалі зараз виглядає Херсонський національний? Бо, ну, хто не в курсі, в Херсоні це велика територія, багато корпусів, і ти можеш між корпусами довго просто йти. Я пам'ятаю, я навчався з 2004 по 2009, що я там пішки йшов в університет, додому там. Ну, і в цілому ця велика територія, вона якось показує велич таку університету, що він такий прям могутній. Як зараз університет виглядає? Як навчальний процес, студенти? От просто розкажіть, бо я розумію, що це складно зараз.
Ми зберігаємо матеріальну базу в Херсоні, тобто там є сторожі, є люди, які піклуються про сад, тому що я приїхала в Хмельницький, і, знаєте, для мене був шоком теж те, що трава зелена. Тому що, ну, нормально, це трава жовта. В нас вона завжди вигоряє, і це нормально. До речі, в нас вчора був невеликий пожар саме на території, саме тому, що трава вже вигоріла. Швидко подолали цю проблему. І ми зберігаємо свій осередок в Херсоні. Там не проходить навчання, але там працює приймальна комісія, там викладачі можуть прийти, просто поспілкуватися. Але основна діяльність, вона відбувається з Хмельницького. Там зараз в нас вся адміністрація, там відділи, викладачі знаходяться по всьому світу, тому що навчання онлайн, і нам це дозволяється. Частково студенти є в Хмельницькому. От ми, в нас є можливість збиратися, але переважно теж студенти от по всьому світу. І, до речі, теж цікаво, ми зараз дуже багато свободи дали студентському самоврядуванні. Вони працюють в певних відділах, вони самі ставлять собі задачі, вони самі їх вирішують. І от я коли бачу, як молодь, вони інколи, знаєте, як ти їм говориш, як треба. Угу. Вони кажуть, Олена Валеріна, можна ми зробимо інакше? Угу. І це так цікаво. Я в свій час я б не змогла так сказати викладачу, тим більше ректору.
Ну, це інше покоління.
Це свобода. Так.
До речі, от це ж інше покоління.
Так.
Покоління Z.
Так, і в нас змінився, до речі, весь менеджмент університету. От, з одного боку, ми втратили в досвіді, але з іншого боку, знаєте, отримали таке бажання працювати і такий задор.
Угу. Розкажіть, як з цим поколінням ви працюєте в плані, як вони навчаються, в чому відмінність? Бо коли я навчався, то ну, це по суті було, я вступив 20 угу. років тому, виходить. Угу. І тоді телефонів не було, а навіть коли вони з'явились, то я тільки в 10-х зрозумів, що ну, тоді можна було соцмережі використати. Тобто mm-hmm. телефон був як інструмент зі дзвону.
Mm-hmm. Mm-hmm.
А зараз читав цікаве дослідження, що ну, раніше було у людей можливість тупіть чи від, якби, на скуку.
Ну,
а зараз немає цього. Коли у тебе є вільний час,
так.
ти просто втикаєш mm-hmm. в телефон і починаєш там щось mm-hmm. скролити, серчити. Я іноді прям спеціально роблю, відкладаю телефон. У мене є час от на
детокс.
Час ні про що. Я mm-hmm. просто там думаю, планую, аналізую з блокнотом.
Я, до речі, також намагаюся кожного дня гуляти на озеро. І там дві mm-hmm. години, mm-hmm. коли я йду, і намагаюся mm-hmm. нічого не робити, не телефонувати.
Mm-hmm. Клас. Як з поколінням цим, яке виросло з телефоном вже з дитинства, і як ви з ним працюєте? Чи змінились підходи за останні 15-20 років?
Ну так, молодь вона зовсім інакша. По-перше, онлайн і офлайн мають певні відмінності. Якщо коли ми зустрічалися в аудиторіях, ну так буде коректніше сказати, угу. коли ми зустрічалися в аудиторіях, то для мене був прям виклик і челлендж зробити угу. так, щоб студенти не почали там десь під партою дивитись в телефон.
Угу.
Тому що це означає, що ти цікава студентам. Але все одно вони були присутні на парах і було
угу.
трошки легше з ними комунікувати.
Угу.
Зараз, якщо ти не цікава, вони просто або не приходять на заняття і потім переглядають і виконують завдання, угу. або вони просто чорний прямокутничок і все. І він там щось відписується в чаті. Не можу вийти, не можу включити камеру, бо поганий інтернет. Ну, така от штука. То ми боремось за їх цікавість.
Угу.
І знаєте, інколи говорять про те, що це неправильно, ми були інакші, ми вчилися заради того, щоб вчитися, а їх ми маємо розважати. Я не скажу правильно чи неправильно, вони інші. І ми
угу.
або до них пристосовуємося, або
угу.
ми їм не цікаві. Тому я вважаю, що зараз дуже важливо, особливо в інтернет-середовищі, бути цікавим.
Угу.
Використовувати нові інші методики навчання, використовувати всі ті програми і той досвід, який мають студенти. І от, до речі, щодо телефона теж є таке цікаве
угу.
спостереження, що частина нашої пам'яті у нас в руці. І якщо раніше, от скільки ви пам'ятали телефонних номерів раніше?
Та я й досі пам'ятаю деякі, я згадував оці шестизначні uh-huh, херсонські, uh-huh. я досі пам'ятаю своїх друзів,
uh-huh.
бабусю. Uh-huh.
Ну, наші студенти, мабуть, що вже ні. Вони
да.
пам'ятають, їм це не потрібно. І це непогано. Вони просто інакші.
Ну, да.
І вони в будь-який момент можуть загуглити, вони в будь-який момент можуть скористатися штучним інтелектом. І я, наприклад, волію це використовувати і бути такою, як вони.
Uh-huh.
Тому що от я пам'ятаю, був такий певний досвід, коли з'явилися ці соцмережі, мені було це незрозуміло, як це там можна було зависати і втрачати на це дорогоцінний час життя.
Uh-huh.
Я свідомо зареєструвалася, я свідомо почала там скролити, переписуватись, просто для того, щоб зрозуміти, що відчувають молоді люди, які приходять до мене на заняття.
Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
Давайте поговоримо про цінність. От що цікаво, цінність вищої освіти
угу.
і додаткової, чи
угу.
правильно, як
неформальна освіта, називається. Так.
Бо я, наприклад, я обожнюю навчатись,
mm-hmm.
у мене є три вищі освіти, паралельні курси, які зараз в інституті після дипломної навчаюсь. І для мене це, не знаю, як...
І в аспірантурі ви зараз.
А, так, точно. Я ж сказав про це mm-hmm. на початку, так. І для мене це як, не знаю, постійний паралельний процес життя, де я думаю, так, зараз я буду це вивчати. Якщо, не, там, наприклад, влітку менше навчання, бо просто викладачі, я в інститут після дипломної дзвоню, кажуть, ну всі викладачі у відпустках, ну, типу, дайте людям відпочити, типу, і нема навчання, я беру книгу і там навчаюсь, підкреслюю, пишу рецензії на книги. На ваш погляд, як зараз варто навчатись, як це поєднувати, чи потрібно... Ну, дивне питання для ректорки, але все одно, чи потрібно, наскільки вища освіта зараз сильно порівняно з неформальною освітою?
Я теж фанат навчання. Я теж постійно навчаюся, підкасти, Ютуб. І, до речі, в мене теж є така, ну, мені здається, цікава особистість, особливість. Якщо я кудись потрапляю, розумію, що я вже тут, мені не цікаво, контент мені відомий, то я починаю спостерігати за групою, я починаю спостерігати за тренером, я починаю спостерігати за самим процесом. Тобто, ну, от з такої третьої позиції. От, і я вважаю, це теж цінна така якість. От, а щодо навчання, я категорично за вищу освіту. Тому що це базис, це фундамент, і вища освіта, вона, ну, якщо можна таку метафору використати, форматує мозок. Я інженер за першою освітою. Тобто в мене бакалавр менеджмент і бакалавр саме інженера і магістр перший інженер. І я розумію, що я інакше сприймаю світ. Умовна Олена, яка колись пішла не на технологію, як я захотіла, а на фінанси, як хотів мій батько. У мене, до речі, був скандал в сім'ї перший. Це коли я перший раз не послухала своїх батьків і не пішла на фінанси. От, то я розумію, що та Олена, вона зовсім інакша людина. Тому що оці роки, коли в тебе ще живий розум, коли ти можеш навчитися навчатися, вони саме формують наш процес сприйняття світу. Я розумію, що так, там хтось каже про те, що до року все це формується, хтось про те, що до 3 років формується, але саме студентські роки дуже сильно на нас впливають. Саме тому я вважаю, що зараз, коли ми обираємо, куди піти навчатися, от саме в вищий навчальний заклад, потрібно розуміти, яким ти хочеш бачити свій мозок. І саме туди йти навчатися. Тому що так, професія дуже важлива. Спеціальні знання і навички дуже важливі. Але я не скажу, що вони вторинні, але вони настільки ж важливі, як те, як ти будеш мислити. Тому що, ну, хто такий інженер? Щоб я не бачила, я починаю розкладати це на часті, я починаю думати, як воно все працює, як воно взаємодіє, причому будь-що. Спілкування з людьми, психологія, яку я обожнюю, вивчаю, там той же коучинг, або дійсно от якісь такі інші процеси, керування.
Тобто, ну, чи правильно розумію, на ваш погляд, вища освіта важлива і добирати також важливо?
Так, звичайно. А вже на цей базис, на те, як ти мислиш, ти вже добираєш те, що тобі цікаво. Причому моя психолог колись сказала, в тебе так цікаво, ти там то біохімію мозку вивчаєш, то ти психологію вивчаєш, то ти там ще щось вивчаєш. Але ти завжди це прикручуєш до викладання або до того, який ти керівник, яка ти людина. От, тому я вважаю, що це дуже важливо. І в неформальній освіті в них інші методики викладання, цікаві дуже, які ми маємо, за моїм переконанням, використовувати в університеті, знову ж таки, для того, щоб бути цікавими молоді. От. І я вважаю, що потрібно це все поєднувати і навчатися все життя, це теж правильно і це цікаво.
Це, скоріш, майндсет мозку, мені здається, що ти постійно налаштований на отримання нового і навчання. І, до речі, я вивчав це, що мозок менш... продовжує розвиватися, він залишається гнучким. У мене є друзі, які не отримали вищу освіту, і принципово, ну, вони непогано заробляють, вони досить освічені люди в цілому. Але принципово, типу, навіщо мені та вища освіта? Типу, я цей інститут себе стратив. В Україні він там неякісний чи ще щось. От, у мене інша позиція, мене батько взагалі навчив, що якщо хочеш отримати професію, ти маєш там отримати вищу освіту, і я так. Тому в мене їх 3, тому що я думаю, так, буду новий напрям розвивати, я отримую там, 2 – це журналістика, 3 – психологія.
Це система, на яку ти можеш прокручувати додаткові якісь модулі.
Ну, да, питання, це якщо ви відповісти людині, яка каже, нафіга мені та вища освіта, я і без неї курсів взяв, там по 2-3 місяці зібрав, базу маю, розумію, пішов працювати.
Моєю такою базовою цінністю є свобода. Угу. І я вважаю, що зараз у молодої людини є можливість обирати. Вона може обрати університети, які навчають в віртуальному просторі, або університети, які виходять працювати в аудиторії. Вона може вибирати дисципліни вільного вибору студента. Це теж така гнучкість. Вона може обрати університет, який їй цікавий. Вона може обрати спеціальність, яка їй цікава. Тому створити собі таку базу, створити собі міцний фундамент, ну, я вважаю, що це правильно. Мої діти мають вищу освіту. Угу. Ну, мають, здобувають. Угу. У мене двоє дітей там.
Вау, круто. Ну, це дійсно опціонально, але цікаво. Цікава саме ваша думка. Поговоримо про штучний інтелект. Знаю, що ви до нього добре ставитесь, що, ну, і це прям приємно, що наш рідний університет. Розкажіть, яку бачите в цілому його роль в навчальному процесі?
Штучний інтелект – це такий джокер. Причому він джокер не тільки в освіті, а він джокер в будь-якому виду діяльності, тому що ми не знаємо, яке майбутнє штучного інтелекту. І я коли спілкувалася з фахівцями, вони говорять про те, що штучний інтелект ніколи не буде подібний до людського мозку. Він ніколи не буде таким глибоко креативним. Mm-hmm. Так, Midjourney може генерувати картинки, але це просто от підбір варіантів і використання людського досвіду. Але от ставити собі завдання і розвиватися, тому що тобі цікаво, тому що це розвиток, якщо людина це не заложила, він не буде. Тому я бачу таке віяло, знаєте, від того, що штучний інтелект, він вже якісно, от він такий буде, який він є, він тільки буде набирати кількісно і, ну, трошки змінюватись, до того, що штучний інтелект – це нова форма життя, не біологічна. І скоро перед нами стане питання, от ті, що Азімов ставив, чи мають вони бути рівними нам, да? І от, знову ж таки, да, наступний крок, а чи будуть вони тоді голосувати, якщо вони рівні нам? А якщо вони будуть голосувати, чи можуть вони балотуватися? Чи може в нас
це
бути?
Це прям дуже складно.
Ну, я розумію. Але якщо ми говоримо в контексті навчання, я, наприклад, орієнтуюся на щось посередині, що він буде дуже сильно еволюціонувати, і ми маємо бути для того готові. Тому я категорично, якщо можна, розкажу одну історію, я категорично проти того, щоб його демонізувати і не використовувати в освіті. Розкажу історію. Була на одній з конференцій, де лектор розповідав про те, що отак, 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 є такі інструменти для того, щоб перевірити, чи використовував студент штучний інтелект. І це була половина його розповіді, як схопити студента за руку, який недоброчесний. А друга половина розповіді про те, що вони розробляють прям системи, які дозволяють викладачу використовувати штучний інтелект. І там була така позиція, що штучний інтелект генерує питання за промптами викладача, звичайно, але сам генерує. Студент відповідає, записує на відповідь його відео, штучний інтелект його транскрибує, оцінює і пише свій відгук. Студент або погоджується з цією оцінкою, або пише, що я хочу зустрітися з викладачем. І тоді викладач зустрічається з невеликою кількістю студентів, ставить додаткові питання, розбирається, чи може студент претендувати на вищу оцінку. Тобто, ви бачите, яка, ну, мені здається, несправедливість. Тобто, ми його використовувати будемо настільки, що я навіть не буду зустрічатися зі студентом, який закінчив мій курс, якому я маю поставити такий великий знак оклику після закінчення мого курсу. А студента я буду ловити за руку, коли він використовує штучний інтелект. І от нещодавно мені така цікава метафора. Якщо ми будемо його забороняти, то студенти, умовні відмінники, не будуть його використовувати. Вони нас слухають. А трієчники і ті, хто такі більш свободні, да, будуть. А потім на ринку праці хто з них буде мати конкурентну перевагу? Тому я, наприклад, просто змінила підходи до того, які я завдання даю. Вони в мене завжди були такі, що, ну, давайте так кажемо, да? Студенти ж можуть списувати у студентів попередніх років. Тобто моє завдання – зробити так, щоб їм було цікаво, і щоб в них не було можливості списувати. Тому що трошки інакші завдання такі, які дуже-дуже творчі. Ну, от, наприклад, студенти другого курсу, є така дисципліна ергономіка, і вони обирали собі викладача або співробітника кафедри. Вони проводили йому інтерв'ю, і вони мали описати це, і вони працювали в командах. Потім ці команди презентували свої проєкти. Вони розробляли, я так робила, щоб вони були студентами з різних спеціальностей, тобто там графічний дизайн, мультимедійний, одяг, інтер'єр. І от вони збиралися, інтерв'юювали, і вони писали концепцію там графічного продукту, мультимедійного, одяг і простір для цієї людини. От, і ну, вони презентували свої проєкти. І тут вже ти можеш використовувати штучний інтелект, але він тобі не допоможе, тому що ця людина була на презентації, вона теж ставила питання, вона ділилася досвідом, як це було само інтерв'ю. Ну, тому
круто. Так. Ви ще й викладаєте.
Так, це моя пристрасть, і я не буду від цього відмовлятися.
Як надихнути студента навчатись? Які лайфхаки ви використовуєте, щоб студент хотів і мав інтерес до навчання?
По-перше, коли я заходжу на курс, особливо це от, ну, другий курс і магістри, з першим курсом трошки інакше, на першому занятті, на лекції, я їм розповідаю, про що буде курс, а потім практика. І ми з ними, коли от було навчання в аудиторіях, я вішала лист паперу, давала їм стікери, і ставила, ставте собі мету на цей курс. Причому, що ви хочете, які знання отримати, і які софт-скіли розвинути. Ну, вони знають, що мене, да, розвиток критичного мислення, розвиток ораторського мистецтва, розвиток роботи в команді, ну, і щось там собі ставили. І я потім ставила мету. Я хочу, наприклад, к магістрам, щоб ви стали мислити інакше. Щоб ви будь-який момент, будь-яку от питання розглядали як студент, як викладач, і як система. Причому студенти, хтось обирав кафедру, хтось обирав Україну, а в мене був студент, який вибрав все людство. Тобто, яким чином там певне завдання на певній парі відбувається взагалі на людстві. І це дуже цікаво. І от студенти заходять до тебе на курс, і вони так, ну от ми ж студенти, ну це курс про методики викладання, і ми з ними обговорюємо, як було викладати, як було от в університеті навчатися, що б вони змінили. І от вони спочатку з позиції студента, от ми там ти-ти-ти-ти-ти. І в кінці курсу вони вже говорили як викладачі. Що вони відчувають? Вони проводили лекції, вони до них готувалися, вони говорили, о, ми думали все так трошки інакше. От. І потім на останній лекції ми з ними проводили вже таку зустріч, де що ви отримали за цю лекцію, за цей курс. І це так, ну, по-перше, фіналізує цей курс, а по-друге, вони так, ну да, ми оце це отримали, і це було дуже цікаво. І от вони теж відмічали, коли ви нам говорили, що ви зміните наше мислення, ми не розуміли, про що ви. А зараз ми розуміємо, що наше мислення змінилося. І плюс ще я от ставлю собі за мету і говорю це на перші пари, про прийняття себе. Ти можеш бути різним, і ти маєш на це право. Тому що от особливо сильні студенти, в нас, ну, в мене є чітке розуміння, яка я маю бути. Це хороші риси, це погані. Це я маю робити, це я не маю робити. І прийняття того, що я можу бути різною, прийняття своєї тіньової сторони, це теж для мене важливо. Я студентам це проговорю, і в кінці курсу вони, да, і ми до себе почали відноситись інакше. І вони розуміють, що вони отримали за цей курс.
А давайте поговоримо про те, як навчатись.
Три секунди. І лекції самі. Да. Я не читаю їм лекцію, а в нас проходить постійна бесіда. І вони вмикають камери, мікрофони. І в мене, наприклад, є магістри, які вони працюють, тому вони переглядають лекції і потім виконують завдання. А до мене вони ходили. Тому що я постійно ставлю питання. Дуже гарне. Це от прям така, знаєте, гордість. У мене дві гордості. Ще одна, був такий момент, коли я їм розказувала, що таке тренінг і що таке неформальна освіта. Я їх збирала в суботу. І в мене був такий тренінг, коли я їх зібрала 9 березня. І вони прийшли. І був такий момент, що от вони приходять на 9-ту, я їм анонсую, що ми будемо спілкуватися до 4-ї, може до 5-ї. Студенти підходять, кажуть, ну сьогодні ж субота, день народження там когось, та там я маю піти в першу. А я маю піти, тому що в мене і у всіх такі причини. І на один не йде. Розумієте? Це теж такий от показник, яким я пишаюсь.
Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи та дорослішання.
А давайте поговоримо, як навчатись з точки зору студента. От як, які штуки допомагають, лайфхаки краще вивчати, запам'ятовувати, зберігати, щоб це навчання не проходило повз, бо ти можеш залишитись після навчання там 1%, 5-10%. По статистиці, наскільки я пам'ятаю, через тиждень після того, як ти прослухав лекцію, ти пам'ятаєш там менше 10%. На наступний день пам'ятаєш там 70%. І ця цифра постійно зменшується. Як зберегти побільше?
Ну, по-перше, я твердо переконана, якщо студенту цікаво, то він запам'ятує більше, ніж якщо йому не цікаво. Тому що, ну, знову ж таки, ми зараз викладаємо в віртуальному просторі, і так, інколи ми буваємо фоном для прибирання умовним. Або я так пам'ятаю, як моя дочка вчилася, знаєте, коли прокинулася, включилась і досипає, і поряд телефони, що щось там...
Ну це честь, насправді. Якщо я, наприклад, обираю прям подкасти, коли прибираю чи готую, я думаю, так, якщо це фон для готування чи прибирання, чи ще, то це насправді досить поважна роль.
Так, але ви або слухаєте, або ви просто перебуваєте на парі, розумієте?
Ну, так. Да.
Тобто, повертаємось, студенту має бути цікаво. І от те, про що ви говорили, свідоме тупіння, условно кажучи, коли ти відкладаєш телефон, ти просто гуляєш і ти даєш мозку можливість опрацювати інформацію. Тобто, ти думаєш про якісь там речі, не пов'язані з цією парою, але мозок робить свою справу. Ну і, звичайно, що, знаєте, є ще таке, якщо тобі було цікаво, просто розкажи комусь, як було. І тоді ти засвоїш все максимально швидко. Ну і плюс, звичайно, що тобі сьогодні поставили завдання. І якщо ти його сьогодні робиш, ти теж краще запам'ятовуєш. Ну, але хто ж так робить?
Ну, да.
Перед сесією це ж такий найбільш цікавий період, коли ти згадуєш все, що не знав.
Якщо тобі цікаво, то ти готовий, в принципі, щодня це потрошку робити. Я поділюсь своїм досвідом, як краще зберігати і запам'ятовувати. По-перше, я створюю бібліотеку, наприклад, по психології. Я створюю собі віртуально в плані бібліотеку по там різним темам. У мене на Google диску просто зберігаю різні дані. Ну, окрім книжкової бібліотеки великої. По-друге, коли я там вивчаю, я обов'язково записую, бажано від руки, або хоча б в онлайні записуєш, робиш скріншоти з екрану. Третє, я намагаюсь найцікавіші речі. От Еріх Фром якось сказав, що коли ти дивуєшся, це база для творчості і для навчання. Тобто, оці моменти, коли ти такий, вау, оцей ефект, типу, я не знав, ох, ти, оце важливо. Саме це ти запам'ятаєш, і це будуть як такі майлстоуни, такі точки, за які ти тримаєшся. Я їх записую, я намагаюся це пересказати. В принципі, все одно кому. Навіть там, ну, важливо просто, щоб ти якби воспроизвел це знов, тобто розказав комусь.
Зі своїми думками, зі своїми інсайтами, тому що це теж допомагає.
І наступне, ще я намагаюся у себе в телеграм-каналі чи в соцмережах написати про це і поділитись теж своїми рефлексіями, тобто тоді воно зберігається в тобі краще. От. І в цілому це тоді стає частиною твого досвіду і твого життя, і навіть якщо ти потім не будеш пам'ятати все в деталях, ти будеш пам'ятати основний напрям думок. І це допомагає саме от зберігати основні базові думки, які я, от, наприклад, закінчив курс по психотерапії залежностей. Я не пам'ятаю прям всі деталі, але я пам'ятаю основні базові думки, які допомагають мені розуміти, як допомогти людині з алкогольною залежністю, з наркозалежністю, з різними. Я розумію, де я можу бути корисним, де направити краще до спеціаліста і так далі. Тобто, мені здається, що це таке створення, безкінечне створення власної бібліотеки знань і інструментів, які ти можеш в потрібний момент взяти, використати і користуватись.
І, до речі, тут перевага ХНТУ в тому, що ми навчаємо в віртуальному просторі, тому що все, що ви сказали, якщо ти переглядаєш лекцію, потім ти можеш зупинитися, щось записати, Ти можеш програти ще раз цю лекцію, і це теж важливо.
Я люблю навчатись в прямому ефірі. По-перше, можна задати питання, по-друге, запис 2 години, це дуже складно переслуховувати, не знаю, мені складно.
Ну так, особливо, коли рефлексують інші, в тебе є свої думки, які ти теж висловив.
Так, так, ти б хотів. Я той, хто якраз задає ці питання.
Але я, наприклад, навчаюся і в Ютубі дуже багато. Угу. І саме так, як ви сказали, ставиш на паузу, щось записуєш, угу. Особливо свої думки. От, і це теж допомагає.
Угу. Ну, тут ще цікаво, наприклад, вивчення мови. Я, наприклад, фоном просто слухаю щось, угу. Поки роблю, готую, їду. В Ютубі є Ютуб преміум, можливість якраз фоном поставити. Так. І коли ти слухаєш важливу тему ще й англійською, наприклад, то ти вивчаєш паралельно і англійську, і цю тему. Це прям такий мікс навчання.
Угу. Особливо зараз. От я теж, я відійшла від російськомовного контенту. А не все є українською. Тому так, я слухаю англійською і таким чином прокачую англійську мову.
Круто. Давайте будемо потроху рухатись до закінчення. У нас в кінці завжди бліц. Я задаю питання коротко. Ви відповідаєте бажано коротко, але як піде. Давайте топ-3 книги, які ви порадите в цілому людині для навчання.
Ну, дивіться, зараз я вважаю дуже важливо бути гнучким, дуже важливо мати те, що кажуть open mind, от це те, що ми робимо в ХНТУ. І я раджу фантастику читати, тому що вона дійсно розвиває нестандартне мислення, і вона дійсно розвиває прийняття різних варіантів подій. От, і я читаю багато по психології. От, наприклад, тобто є завжди в мене книга, яку я вивчаю.
Давайте одну-дві назвіть просто, щоб...
Всеволод Зеленін «Соціальний ліфт». Я її зараз вивчаю. Мені дуже подобається «Трансактний аналіз». Це теж та книга, яку я... Так, Ерік Бьорн. Ігри, в які грають люди, люди, які грають в ігри. І це та книга, яку я прям вивчаю з олівцем. От. А якщо фантастика, Гіперіон, все, що там... Кларк, тобто, ну, я...
Я взагалі фантастику не вивчав, я не тому...
Вона дуже розвиває відкритість розуму. Рекомендую.
Дякую. Я мав надію, що в мене і без того відкрити, тепер буду ще. Окей, найгірші слова, які можна сказати людині в складні часи.
Все добре. Ну, чого ти паришся? Все буде добре. Це не варто твоєї уваги і твоїх сліз.
Коли людина плаче, це сказати. Да?
Плаче або в розпачі. Ну, в мене був такий досвід.
Співчуваю. Найкращі слова, які можна сказати людині в складні часи.
А тут я вважаю, що до кожної людини потрібно підходити по-різному. Різні люди хочуть почути різне, тобто відчувати, що людині важливо зараз, орієнтуватися. Тобто дуже важливо зараз розвивати емоційний інтелект і от орієнтуватися по тому, що людина відчуває і казати те, що... Потрібно,
да. Я нещодавно, до речі, вибачте, перебив, цікаву думку прочитав. Тім Келлер, пастор, богослов, сказав, що деякі моменти, взагалі слова не потрібні, і треба просто бути поруч і все. Наприклад, в моменти втрат. Людині твої слова ніяк не допоможуть.
Так, і питати. Можна тебе обійняти, чи хочеш ти поговорити, якщо хочеш, ну, можеш поплакати, я буду поруч.
Найбільший самообман людини?
Ну, мабуть, що ці от речі, я хороша дівчинка, я маю бути такою. Я за те, щоб приймати себе, приймати свої тіньові сторони, приймати різні емоції і грамотно їх проживати. Якщо є можливість, і ти відчуваєш щось погане, кричати або там робити якісь рухи тілом, таким чином переживати, ну, приймати себе.
Як людина доросліше?
Ну, перша думка, яка виникла, це через біль і якісь уроки. От, я, до речі, привчила себе якісь негативні речі сприймати як от дякую за урок. От, і що я з цього можу винести?
Дякую, як я розвинуся? Дякую, Господи, що взяв грошима.
Так. Або от теж. Да, інколи ти виграєш, інколи ти навчаєшся.
Напис. І останнє, в чому сила?
Ну, мабуть, що теж в гнучкості. Зараз в гнучкості. Так. Якщо можна, я ще буквально два слова, я хочу сказати, що от в контексті того, що ми поговорили, зараз триває вступна кампанія до всіх університетів України, то якщо наш підкаст був вам цікавим, якщо ви все ж таки вирішили, що ви можете вступати, то ви зможете це зробити ще до жовтня. І ті студенти, вступники, які до кінця жовтня, і ті вступники, які зареєстровані в Херсоні в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, ви маєте можливість вступати по співбесіді. І всі, вся інформація є на сторінках тих університетів, які є вам цікавими.
Можна навчатись тимчасово окупованих територій.
Так, ви онлайн. Тобто це героїзм. Це дуже важко. Є в нас дійсно такі випадки, коли студенти бояться виходити на заняття, але вони це роблять. І от саме навчання в віртуальному просторі дає таку можливість. У нас є такі студенти.
Круто. Дякую за розмову. Дуже раджу. Я навчався. Це перша вища освіта і дуже багато теплих спогадів. Раджу вступати, всі дані будуть під постом і під цим відео, під цим подкастом. Дякую за розмову і добре, що ви тут.
І я вам дякую, як одна хвилина.
Да, ну а насправді 43 приблизно. Добре, друзі, у мене до вас теж прохання. Це відео дивляться і не лайкають, не коментують приблизно 70-80%. Я вас прошу, будь ласка, зробіть якийсь рух і напишіть коментар, як вам це і як ви ставитесь до навчання під час війни. Побачимось через тиждень. Пока-пока.